Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, bun venit la Vorba de Cultură, suntem Astere, alături de mine colegul meu Attila Vizauer, precum și Constantin Răilanu, invitatul din această săptămână. Îmi face plăcere să-i urez bun sosit.
Bine v-am regăsit pentru a cincea zi.
Pentru a cincea zi consecutiv facem publicitate aici la Radio România Cultural, unui concert care va avea loc mâine la Sala Radio. Grupul de muzică Anton Pan, care este formula corectă, pentru că există o asociație de cultură și tradiție, există un grup de muzică bizantină.
Este adevărat. Prima dată când a apărut ansamblul, care era vocal instrumental, sub numele Formația Vocală Instrumentală de Muzică Veche Anton Pan. Acum, în ultimul timp, pentru că lumea cunoaște sub numele de Formația Anton Pan sau Ansamblul Anton Pan, am schimbat titulatura în Ansamblu Cameral de Muzică Veche Anton Pan sau, pe scurt, Ansamblul Anton Pan. Cealaltă entitate care apare în 2007 este Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pan, sub umbrela căreia ne desfășurăm activitățile culturale și ca persoană juridică. Și bineînțeles, în paralel, pentru că le-am despărțit la un moment dat, avem grupul vocal de muzică bizantină Anton Pan, avem trei, și mai nou avem și Trio Cantemir. Trio Cantemir este alcătuit din trei muzicieni din grupul mare Anton Pan, cu care facem concerte camerale, concerte micuțe, dar în spații mai mici.
Dar nu neapărat muzică de Cantemir.
Ba da.
Numai.
Nu doar muzică de Cantemir, cântăm în special muzică de Cantemir, dar avem din repertoriul Anton Pan. Normal, adică din repertoriul ansamblului Anton Pan.
Vă dați seama cum sună. Cântăm în special muzică de Cantemir, dar avem din repertoriul Anton Pan.
Așa, avem din toate. Tot ceea ce înseamnă din repertoriul ansamblului Anton Pan, că de asta am și specificat. Deci nu din repertoriul Anton Pan, așa, ci din repertoriul ansamblului Anton Pan. Asta înseamnă tot ceea ce facem.
Și pentru că luni începusem cu cronometrul pe care l-am văzut pe site-ul Ansamblul Anton Pan Events. Mai sunt luni, erau 5 zile și 7 ore până la spectacol, astăzi o zi și șapte.
Mai avem o zi și șapte, exact.
Până la spectacol, așa, dar să nu ratăm Chiralina, un spectacol pregătit pentru noi, aici, la Sala Radio.
Normal.
Revin și bineînțeles că acesta a fost pretextul pentru care v-am invitat, pe care l-am folosit spre a ne reîntâlni după mai puțin de un an. Fusese prima dată lansarea acestui album extraordinar pe care l-ați făcut
în Cantemir.
Sfârșit de noiembrie,
pe
3 decembrie parcă a fost spectacolul și iată acum Chira Chiralina, un spectacol muzical formidabil. Înțeleg că deja lucrurile s-au închegat, ați făcut deja primele șnururi.
Da, astăzi avem repetiția generală. Între timp asta se vor monta și o parte din elementele tehnice de care vom avea nevoie în cadrul spectacolului, astfel încât mâine deja să fim cu toate pregătite pentru public.
Când spuneți elemente tehnice, mă gândesc mai mult decât microfoane, înțeleg că e un spectacol și cu proiecții?
Exact, exact. N-am vrut să spun.
Dar, era surpriză?
Da. Oarecum, da.
Da, apare în comunicatul de presă, să știți.
Da, am înțeles. Deci a fost devoluat înainte să...
Da.
Va fi și videoproiecție, într-adevăr, pentru că ceea ce încercăm noi să facem ca entitate culturală, da, este să creăm spectacole care sunt pentru publicul contemporan. Încercăm să arătăm că ceea ce avem și ceea ce e considerat ca element de muzeu, de fapt, poate fi foarte, foarte, foarte contemporan și în același timp foarte viabil și chiar vandabil.
Contemporan, vă referiți la faptul că are imagini.
Și imagini și muzică, adică ceea ce va fi în acest spectacol, după cum spuneam, nu este un spectacol, nu este un concert de muzică veche, în primul rând. Este o poveste. Iar această poveste este susținută tocmai în fața unui public actual, care este obișnuit mai mult cu sonorități, să zicem, mai moderne decât cu sonoritățile vechi. Ori noi, în general, lumea ne cunoaște cu muzică veche, da? Deci e obișnuită cu ceea ce facem noi. Ori noi, în paralel, construim și alte tipuri de spectacole, tot pornind de la muzică veche, dar care sunt aduse în limbaje moderne. De asta spuneam la începutul acestor întâlniri că veți întâlni și elemente de jazz, și elemente de flamenco, și elemente de muzică ușoară, și elemente de muzică clasică. Adică se regăsesc din toate. Pentru că este, de fapt, un world music. Da? Și atunci, concertul nu este un concert de muzică veche, ci este o poveste muzicală, o poveste care se spune, dacă am fi avut capacitatea financiară, am fi creat un musical. Dar nu ne permitem, deși în viitor vrem să aducem dansatori, vrem să dezvoltăm acest spectacol în condițiile în care va exista o susținere, pentru că noi suntem o asociație mică care muncim foarte mult ca să facem niște proiecte pe care, trebuie să mă laud, nu le fac nici alte organizații mult mai mari. Și totuși reușim, muncind până la sânge, să creăm niște spectacole care sunt de un alt nivel financiar decât reușim noi să le facem.
Un astfel de spectacol îl prevedeți să lase în urmă un CD, un DVD?
Am vrea să lase în urmă un CD, un DVD, dar...
Înregistrați, presupun.
În primul rând va exista o înregistrare făcută de radio, clar. Cred că încă mai avem elemente de adus în acest spectacol, cum spuneam, partea de dansatori. Vrem să-l îmbogățim, pentru că dincolo de muzica pe care noi o facem și care urmează firul poveștii, cred că putem să îmbogățim. Deja de ani de zile vă spuneam că noi, de fapt, avem o serie de proiecte pe care le creionăm pentru viitor, pornind de la creații ale unor autori români sau creații din tradiția românească sau din folclor românesc, și care ele trebuie să îmbine, cel puțin în viziunea mea, trebuie să îmbine și vizualul și sonorul. Și atunci vreau să creăm cu dansuri, cu asta.
Îngăduiți-mi o întrebare mică. Da. De unde găsiți dansatori care să se priceapă la stilul ăsta oriental vechi?
Nu e vorba de oriental vechi. Noi creăm povești pentru publicul contemporan.
Și ceea cu coreografia, deci, Centrului Național al Dansului.
Proiectul de muzică veche este o direcție. Faptul că fructificăm muzica veche este o altă direcție pe care noi o propunem de ani de zile, în care tocmai asta vrem să arătăm. Uitați, oameni buni, avem tezaurul ăsta sonor pe care îl putem folosi cum vrem. Condiția este să învățați să folosiți corect. Atât. Dar puteți să-l duceți în toate zonele muzicale, pentru că ai material, ai cu ce. Ceea ce vrem să spunem că dansator, nu mă interesează neapărat dansatori orientali. Nu caut dansatoare de belly dance sau...
Derviși rotitori.
Da, merg în spectacol. Cum să nu? Merge un derviș rotitor, dar gândul meu și ceea ce vrem noi să aducem, și acum iarăși devoalez o informație care este deocamdată teoretică, vrem să colaborăm cu o parte din corpul de balet al georgianilor zburători.
Iată.
Care sunt fenomenal. Deci am fost la un spectacol al lor și erau tinerele îmbrăcate în prințese, dar e exact costumul pe care îl purta soția lui Neagoievo de Basarab, cu acea coroană mare, dar, și stilul în care alunecau și toate cealaltă. Dansatorii sunt fenomenali. Ori cu ei vrem să facem un proiect împreună, cu muzică și dans. Nu e vorba de numai de derviși. E o bogăție și pe latura aceasta a dansului, da? O bogăție artistică fenomenală, care tocmai aduce din trecutul nostru, pentru că regăsim imagini, regăsim elemente. Și atunci, pe noi asta ne trebuie să le punem împreună, ca să avem ce oferi publicului, să vadă, este de mură în gură, domnule, uite ce frumuseți avem.
Și vă răspunde cineva la telefon din compania aceea?
Din compania, da, normal.
Da?
Normal, doar că... totul costă.
Păi nu, că așa, și eu aș vrea să fac cu Robert De Niro, dar nu știu dacă
cred că din 10 pași,
telefon,
știți
Robert
cum e, din 10
știți?
Pași poți ajunge și la președinte. Da, nu e nicio problemă. Acum, dacă este să spun avem intrare direct la ambasada Georgiei, am profesori cu care țin legătura direct din Georgia, profesori universitari, chiar acum trebuia să merg la o conferință acolo în Batumi. Din păcate nu este posibil pentru că se suprapune cu alte activități, dar avem legături, deci asta nu este o problemă. Problema este că orice proiect el trebuie să aibă un buget. Un buget pe care, din păcate, în România toți îl facem pe genunchi. Adică la noi în România se cheltuie mai mulți bani pe divertismentul de șușanea, de crâșmă, la modul în care se duc cu cei care își permit și sparg mulți bani acolo. Și aici vorbesc general, când sunt și oameni care susțin cultura, tot respectul. Chiar și noi suntem susținuți de o asemenea persoană cu care de curând ne-am asociat. Dar ideea este că se pierd mai mulți bani pe ceva neconstructiv decât pe ceva cu adevărat valoros. Facem lucruri, facem fumigene, că nu pot să le spun altfel, care nu lasă în urmă nimic coerent și nimic concret cu valoare.
O stare de bine, entertainment, de fapt. Nu?
Da, și este entertainment, dar problema este că...
Dacă cheltuiești un ban, cheltuiești banul pentru că...
Ca să te simți bine.
Să simți bine, nu?
Da,
să
exact.
Ne simtem bine.
Dar problema este că acel să ne simtem bine este de scurtă durată. Și nu rămâne nimic în urmă. Banii aia s-au volatilizat, s-au dus total la iurea. Pe când ceea ce propunem noi, și bănuiesc că ca noi mai sunt și alții, adică nu suntem unici în România care creează acte culturale de valoare și care pot să lase ceva în urmă, cred că asta este cel mai important pentru cei care au capacitatea financiară, faptul de a lăsa ceva în urmă în care ei să-și lase și ei amprenta. Uite, domnule Corin, toate pe ceea ce fac și nu rămâne nimic. Uite că există ceva care îmi face cinste și mie. Ori la aceste aspecte mă refer, să putem să creăm, pentru că avem, mulțumim Dumnezeu, avem atât de mult de oferit, că de asta spuneam, până la urmă, că mă întrebați în cursul emisiunii de ieri despre Europa, că de ce tind spre Europa, pentru că avem atât de mult de oferit. Eu nu văd, cum spuneam, încerc să le ofer celor frustrați documentații că nu au de ce să fie frustrați, dar în același timp avem din prea plin de oferit și putem să stăm cu fruntea sus și să arătăm, pentru că putem crea lucruri fenomenale de nivel european și internațional. Doar că trebuie să lucrăm împreună. Ori la noi, din păcate, ceea ce ne ține pe noi în loc este această discordanță între oameni. Noi nu colaborăm, noi nu lucrăm. E foarte greu să pui împreună financiarul cu culturalul real să poată să poată fi create proiecte sustenabile, că tot era la mod acum câțiva ani acest cuvânt, cu care să putem să ne ducem în afară, pentru că, până la urmă, orice om caută să se prezinte celorlalți. Nu putem să închidem granița și să spunem, nu, noi creăm proiecte doar pentru noi românii, cum se fac și acum. Da, și multe pe hopai-țupa. Noi trebuie să creăm totdeauna, pentru că asta înseamnă schimb cultural. Trimitem în afară, vin mulți de la noi, ok, hai să ducem și noi în afară.
Ați simțit, mă scuzați că vă întrerup, domnule Răileanu, vreo reținere de natură geografico-politică? Pentru că aveți aceste colaborări care merg toate spre sud, spre est. Vorbeați de cazacii zburători din Georgia, o colaborare pe care vă doriți. Vorbim de Maroc, vorbim de Turcia, vorbim de...
N-am avut nicio reținere, poate că indirect dinspre vest, ceea ce spuneam într-una dintre misiuni a fost așa o anumită umbră, dar cred că a fost doar o chestiune de moment personală. În rest n-am avut, să zicem, ceva senzații neplăcute. Ceea ce este greu este că, în primul rând, din România sunt mulți care îți pun piedici să faci, pentru că am avut la un moment dat într-un proiect al nostru de acum ani buni, de la o instituție, s-a răspuns nu nouă în mod direct, ci celor care prezentau proiectul nostru, dar ce artiști români, ce fac românii, știu să facă ceva de calitate? Asta spunând tot un român.
Prejudecată, nu?
Exact. Asta spunând tot un român. Cum poți să spui așa ceva? Și după ce am făcut proiectul, echipa cu care am lucrat au spus, trecând o perioadă de timp, după câțiva ani, a fost cel mai mare proiect al nostru din ultimii 10 ani.
Deci, iată că se poate.
Normal că se poate. Și se poate și mai mult. Dacă vă amintiți când discutam înainte de una dintre emisiunile așa, m-am spus, există material pentru 100 de ani. Deci dacă eu aș avea o susținere financiară, în 100 de ani n-aș putea epuiza materialul pe care l-am la dispoziție să înregistrez, nu să fac altceva, doar să înregistrez. Nu mai spun de cercetare. Doar ca să înregistrez acel material care există. Pentru că este material, slavă Domnului, numai să lucrăm.
Unde
este?
Asta, iată.
Păi aici iarăși e, ține de citit. Ai biblioteci, ai arhive unde trebuie căutat, dar ele sunt, adică nu trebuie să faci o muncă de ani de zile ca să găsești aceste materiale.
Există, da? Partituri sau poate nu se chemau partituri.
Normal, doar că ele sunt
descoperite.
Cele mai multe sunt în notație bizantină. Da? Și atunci trebuie ca cel care se apleacă asupra lor să fie un cunoscător al muzicii bizantine. Da, s-au mai făcut înregistrări. Există o colecție făcută și de radio, da, cu un domn care a făcut înregistrări cu muzicile respective, dar care, el nefiind cunoscător al acestor a sistemului respectiv, a mers pe ceea ce a făcut Gheorghe Ciobanu, Spitalul Amorului. Gheorghe Ciobanu este un mare cercetător, dar asta nu înseamnă că nu a avut greșeli în transcriere. Ori eu, lucrând cu partitura directă a lui Anton Pan din Spitalul Amorului, văd ce diferă, aleg variante, pentru că totdeauna o cercetare se face comparat. Nu te duci și ei ce a făcut unul singur, nu, te duci și vezi comparat. Au fost, de exemplu, una dintre piese, Tim Egale Sinfora, ce... la noi este tradus sau a apărut în varianta lui Anton Pan cu Ah, ce ceas, ce chin, ce jale, sau Ah, vai amar. O piesă fenomenală, dar pe care înainte să o interpretez am căutat să văd sursele, de unde vine, a cui este, pentru că există Gheorghe Ciobanu spune că ar fi aparținut lui Cantemir. Mergând pe fir, într-adevăr am găsit baza, care este într-adevăr este una otomană, dar ea vine la noi printr-o filieră fanariotă care o îmbogățește, se dezvoltă. Deci trebuie să urmărești evoluția acestor piese. Nu te apuci gata, am găsit ceva, eu și cânt ca să dea bine, că am avocat și cum a făcut și mulți alții. Eu mă bucur că am reușit să creăm un curent. Au început și alții să cânte Anton Pan, foarte bine. Dar ar fi și mai bine dacă ar face-o conștienți, nu doar copiind. Da, că noi ne-am apucat să cântăm Cantemir în 2005, de fapt noi cântam în 2004, în 2005 am înregistrat prima dată Cantemir pe albumul Calofonica, pe primul album, după care ulterior, peste ani de zile, au mai apărut și alții care au văzut că e trendul, hai să cântăm și noi Cantemir. Când a venit Hordi Saval în România, toată lumea, da, ți-a auzit că el cânta Cantemir, și am zis, noi cântăm din 2005, dar pare să că voi n-ați auzit că în România deja se cânta lucrul ăsta. A trebuit să vină Hordi Saval să vă arăt cine este Cantemir, că dacă eram noi români, vă nu v-a plăcut de chestia asta. A trebuit să vină cineva din afară să vă spună că e bun. Că dacă noi spuneați că nu, noi nu avem dreptate. Adică superficialismul acesta pe care noi îl afișăm și snobismul ăsta, care uneori de prost gust, pe care îl afișează așa zisa clasă intelectuală, care în general nu prea e intelectuală, da? În care vin și spun, domnule, nu, a venit Cutărescu și ne-a arătat. Deci chiar eram într-o discuție și mi s-a spus, uitați, ați auzit de Saval? Da, am auzit. Am auzit înainte să apuce să facă Cantemir de Saval, când făcea muzică catalană, când făcea muzică renaștentistă. Îi știu cercetările lui Saval, logic, pentru că cu asta mă ocup. Și e normal ca eu să am cunoștință de ceea ce înseamnă zona de cercetare.
Dar eu vă pun altă întrebare, domnule Constantin Ailon. A făcut treabă bună Hordi Saval? În ceea ce privește...
Aici este un aspect pe care... o să le explic prin cuvintele altor cercetători care sunt din Orient de data aceasta. Lumea aceasta este destul de mică a cercetătorilor cu adevărat. Unul dintre prietenii buni al lui Hordi Saval este și Fikret Karakaya, cel care este liderul ansamblului Besmara din Istanbul. Ei din 80 sunt plătiți de Institutul Francez și susținuți financiar să facă cercetare pe două direcții majore ale muzicii otomane, pe doi compozitori mai exact, pe două colecții, Ali Ufki și Cantemir. Bineînțeles, ei cântă mult mai mulți autori, dar în special atunci s-au ocupat de cei doi. Ali Ufki fiind polonezul Bobovski, da, care s-a turcit, așa după care Dimitri Cantemir. Sunt două colecții majore din secolul 16, 17, 18 pentru muzica otomană.
Formidabil, iată niște europeni.
Exact.
Duc mai departe.
Exact, exact. Ei, și discutam cu Fikret când a venit, că noi i-am avut în România în proiectul nostru de 2011 pe care l-am făcut cu Institutul Cultural Român. Și vorbind despre Saval, noi ne-am reîntâlnit de fapt la Veneția, în deschiderea carnavalului de la Veneția, au fost câteva zile închinate lui Dimitri Cantemir. Și au cântat toți, a deschis Saval de fapt festivalul, că el era pop starul, așa, după care am venit ceilalți, așa, ăștia mai de nișă, cercetătorii. Și discutam cu el și spuneam, toți au spus, și asta nu a fost o discuție doar a lui Fikret cu Saval, spune, tu ești foarte tare pe muzică catalană și pe muzică renascentistă, dar pe Cantemir ești un pop star. Ce faci tu nu este Cantemir. Și mulți dintre muzicienii turci care au cântat cu el ulterior n-au mai colaborat pentru că nu vrea să asculte indicațiile. Acum nu știu dacă, vă spun ce mi s-a spus.
Da,
nu
da.
Am discutat niciodată cu domnia sa, nu știu exact. Dar să domnule, bun, de ce intri într-o zonă pe care nu o cunoști?
O traducea, domnule Răilea.
Nu e vorba de tradus. Că a lucrat cu muzicieni din zona Orientului. Mm. Da? Problema este că majoritatea sunt interpreți, nu sunt cercetători. Ori când te duci pe o zonă de muzică de tipul acesta, adică Saval când s-a apucat să facă Familia de Medicino și Borgia când a făcut proiectele pe care le-a făcut domnia sa, a făcut o cercetare și era specializat pe ele. Deci nu a făcut-o cum a făcut Cantemiru. Ori atunci pe Cantemir, bineînțeles că i s-a imputat. De exemplu, eu sunt foarte dezamăgit de concertul pe care l-a avut la radio cu muzică balcanică. În momentul în care a terminat, deci pentru România, avem cu muzică din Balcani, bineînțeles că n-a avut niciun român în formație, dar la final, dar când a vorbit de piesa românească, a pus Anie cu Zurgălei. Adică din toată frumusețea acestui tezaur sonor românesc, tu ai găsit doar Anie cu Zurgălei să fie reprezentativ pentru România. Și bineînțeles că nu mai spun cu ce a terminat, cu bisul pe care l-a terminat, în care acea sală, sincer, eu am fost dezamăgit de sală, era extaziată de melodia de la final, în care dacă îl schimbam pe Saval cu Salam, nu era nicio diferență. Deci era la fel, aceeași muzică, ca să înțelegeți la ce mă refer.
Știți că Marea Britanie Salam este foarte apreciat.
Foarte bine.
Ca fiind un exponent al muzicii contemporane.
Este perfect, este perfect. Problema este că problema este că nu este o muzică, da. Nu este o muzică folclorică, reprezintă o direcție, un gen. Mm. Dar nu reprezintă folclor. Ori dacă le amestecăm lucrurile astea și atunci declarăm ceea ce face Salam folclor, atunci avem o problemă majoră.
Dar Goran Bregovici cum face muzica balcanică?
Goran Bregovici, sincer, l-am auzit când a venit cu primele spectacole la noi, am fost impresionat. Mi-a plăcut și îmi place. Compozitor de film, coloana din Regina Margot, e fenomenală. Deci, este un compozitor bun. Acum,
despre muzica balcanică,
n-am mai venit cu ceva nou, adică mă așteptam la mai mult de la el, mă așteptam să facă și să vină și cu altceva, adică să-mi arate că are imaginație în continuare. Ori el a rămas pe o direcție care cred că se plătește foarte bine, pentru că știm că în ultimii ani s-au dat fonduri generoase pentru această direcție, da? Și cred că se complace în zona asta. Ceea ce din punctul meu de vedere este ceva trist, pentru că e un om de capacitate, cum de altfel și cum spunea și Hordi Saval, tot respectul pentru dânsul. Faptul că muzicienii cercetătorii turci îl consideră un pop star, nu-i scade valoarea. Trist este pentru noi românii că a trebuit să vină Saval să ne arate valoarea lui Cantemir.
Ei au venit pe o cale prin care românii erau deschiși să primească această informație, aceasta imagine de pop star. Nu asta, dacă trimiteți această informație cu imaginea unui cercetător care, normal că nu e atât de percutantă decât cea când vine vedeta și lansează, zice, uite, ăsta e frumos. Și toată lumea zice, ăsta e frumos.
Da, este frumos pentru că a zis X că este frumos.
Nu
pentru că are capacitatea să înțeleagă.
Despre Oprah Winfrey, nu? Când...
Da, când i-a crescut vânzările lui Steinbeck cu un milion de exemplare într-o
zi. A zis că, în timpul emisiunii, a spus, domnule, am citit Steinbeck. Romanul ăsta. Și într-o săptămână s-au vândut toate cărțile. De ce? Pentru că a zis Oprah într-o emisiune. Mare lucru.
Eu așa, gândindu-mă în perspectivă, domnule Răileanu, mă gândesc că dumneavoastră faceți aceste transcrieri, le cântați, le păstrați, nu le dați mai departe. N-ar fi util totuși să se înființeze un soi de instituție care să transcrie odată definitiv nu merită traduse
în momentul în care se va înființa o instituție
muzical
contemporan, în care să putem să facem lucrul acesta organizat, atunci
da, vezi, toate fundația noastră, domnule.
Este o fundație particulară cu niște venituri financiare foarte mici. Adică, cum vă spuneam, noi ca să facem astfel de spectacol, noi muncim enorm de mult. Credeți-mă, enorm de mult. Și nici nu avem echipă, nu avem voluntari care să se înghesuie la ușă să spună, domnule, vrem să venim să facem. Nu, nu avem așa ceva. În realitate, suntem doi oameni care lucrăm. Unul face proiectele, eu mă ocup de partea muzicală. Atât. Da? Care lucrăm efectiv pe proiecte. Și nu e deloc ușor. Să pierzi nopți întregi și faci câte 10 proiecte din care câștigi unul. Și încerci să-l faci pe la unul cu finanțele pe care le-a dispoziție, să-l faci să fie ceva într-adevăr de calitate. Și nu e ușor. Ori ar trebui să fie o susținere de stat, pentru că este un interes național. Să creezi o instituție în care să putem să facem lucrul ăsta organizat și atunci, da, toate materialele voi pune la dispoziție.
Ați făcut un proiect în acest sens?
Nu. Să-l aplic unde?
Nu știu.
Păi asta e problema, că dacă aș ști unde să-l aplic, l-aș face. Să-l aplic unde? S-a făcut Institutul Levantului. Ok. N-am văzut acolo. Da, sună foarte frumos, sună pompos. N-am văzut o secție unde se poate face lucrul ăsta, unde să te poți duce ca cercetător. Hai să facem lucrul acesta. Nu.
Se poate înființa. La ce energie aveți dumneavoastră, Ilana?
Eu ceea ce încerc și ceea ce visez să putem crea în cadrul unei instituții existente, cum sunt conservatoarele, să creăm în cadrul liceelor, să putem să creăm niște pepiniere de unde să putem să creștem tineri pe care să-i învățăm să folosească instrumentele acestea, care astăzi sunt instrumente exotice pentru noi, dar care la noi erau ceva normal, să putem să creăm un departament în cadrul universităților de muzică unde să putem să educăm tineri care să poată să ducă mai departe aceste informații, pentru că ele sunt complementare cu ceea ce se învață deja. Nu-i face altfel. Dimpotrivă, îi ajută să înțeleagă mult mai bine ceea ce există.
Pentru asta vă trebuie prima dată profesorii.
Asta se fac. Acestea se fac. Problema este să existe deschidere, ceea ce nu prea există. Ori în momentul în care ai aceste instituții, poți crea un institut paralel, pentru că acei oameni care ies din aceste instituții trebuie să ducă să aplice practic. În momentul în care, de exemplu, dacă noi mai avem în momentul de față o astfel de secție unde să educăm astfel de oameni, noi ceea ce le putem oferi este că ei pot candida cu orice muzician, pe orice tip de orchestră, inclusiv în Orient se pot duce să se angajeze. Dar cred că ar fi nevoie de mult mai mult, să putem să creăm niște departamente unde se poate face cercetare. De ce? Pentru că există materiale noi care trebuie regândit, inclusiv anumite abordări folclorice trebuie regândite în actualul context. Deci sunt mult mai multe aspecte care trebuie avute în vedere. Din păcate, încă mai avem de muncit. Până atunci facem Kira Kiralina la sala radio.
Ei, nu spui că acolo extraordinar.
Păi nu, tocmai asta zic. Până atunci facem... am spus până atunci facem Kira Kiralina și ulterior vedem ce mai fi. Și pe data de 30 septembrie, a doua zi, adică duminică, nu mâine, ci poimâine, la orele 18 la Palatul Mogoșaia, vom face un alt proiect, vedeți că le pregătim și în paralel, cu cântece din primul război mondial. E un proiect pe centenar, da, că tot este centenar, cântece din primul război mondial, care nu sunt cântece patriotarde, ci sunt dimpotrivă cântece care reflectă durerea pe care au experimentat-o diferiți oameni în timpul războiului. Copii orfani, femei văduve, soldați schilodiți.
Deci nu aveți neapărat că treceți batalioane române în Carpații?
Nu avem așa ceva în proiect, pentru că nu asta este. Asta există pe toate canalele. Dar trebuie să vedem realitatea pe care au trăit-o oamenii. Pentru că de multe ori uităm că omul simplu întotdeauna a participat de bunăvoie la astfel de acțiuni care au fost multe dintre ele politice. Ce a fost nevoit, a fost forțat. Și trebuie să observăm și cum a perceput omul de rând aceste schimbări.
Presărați pe lor mominte?
Nu. Nimic din sunt cântece pe care trebuie să vi le spun, le-am din caietul bunicii mele, care acoperă cam 100 de ani de muzică.
Bunica dumneavoastră foarte multe caiete a avut.
A scris 4 caiete, a lăsat fiecărui copil câte un caiet.
Extraordinar.
Și bineînțeles și bunica din partea tatălui și bunica din partea mamei a lăsat tot așa. Pe atunci oamenii mai scriau, puneau în scris cântecele pe care le învățau. Și la noi s-au cântat în familie tot timpul. Și acum fiind anul centenar, le-am spus, uite că este momentul să poți să fructifici acest caiet, în care zac melodii uitate sau unele chiar sunt foarte puțin cunoscute.
Și cântați, deci aveți acest spectacol
pe 30 septembrie, da, după care pe 1 octombrie plecăm prin Institutul Cultural Român, plecăm la Ismail, cântăm pe 2 la Ismail tot același repertoriu de centenar, pe 4 cântăm la Chișinău și pe 6 cântăm la Cernăuți. După care pe 7 revenim în țară. Dar pentru cei care sunt aici și nu vor să vină la Cernăuți, că e prea aproape, pot să meargă mai departe până la Mogoșoaia să asculte și acest concert. Dar până atunci eu sper să vină lumea la Kira Kirana, că merită și, cum spuneam, este un proiect pe care l-am făcut cu multă muncă și, din păcate, nu avem posibilitatea să-l facem de multe ori de câte ori vrea publicul.
Asta voiam să vă întreb. Când va mai fi Kira Kirana în afară de spectacolul de mâine seară de la ora 19?
Având în vedere, cum vă spuneam, contextul financiar pe care îl are cultura în România și pe care și noi îl avem ca asociație, în general proiectele noastre rămân cam unicate. Ca atenție. Și albumele pe care le scoatem.
Deci nu e de ratat.
Da.
Nu e de ratat.
Exact,
mâine
nu
seară.
Este de ratat.
ce, urăm baftă. Nu? Baftă.
Ținem
bumii,
ținem.
Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi, bineînțeles.
Urmăriți formația Anton Pan, urmăriți-l pe Constantin Răileanu, are multe lucruri în desfășurare, de unele vorbește, de unele nu înțeleg încă.
Pe, da, foarte bine. Și nu ratați așadar, în mâine seară, Anton Pan, Chira Chirarina, apoi mâine seară, la Palatele Brâncovenești,
Cântecele Reîntregirii.
Mulțumim frumos, domnule Răileanu, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, și nu ratați de luni până vineri la ora 12 emisiunea Vorba de Cultură.